Ötəlki qiymətlər də elə də böyük fərqin olmayacağını deyir.
Qiymətlər çox qalxmayıb. Avtobusda cəmsi 30 dolar qalxıb, təyyarə ilə cəmsi 100 dolar. Göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlıdır.
Bu il dekabrda başlayacaq həcc ziyarəti vaxtı avtobusda gediş qiymətləri 1350, təyyarə ilə isə 2200 dolar olacaq. Amma növbəti ildən hac olmaq istəyənlər lap çox xərcə düşə bilər. Çünki Səudiyyə Ərəbistanı ziyarəti avtobusa getməyi qadağan eləmək fikrindədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Nadir Əliyevin sözlərinə görə, bütün müsəlman ölkələrindən ziyarətə yalnız təyyarə ilə gedilir. Amma bugünə qədər Azərbaycan və Orta Asiya Respublikalarına gənc dövlət kimi güzəştə gedilib, amma bu güzəştin gələn ildə tətbiq olunub olunmaması dəqiqləşməyib. Bu, bugün olan xəbərlər idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, qulları eşidəcəksiniz.
Həkimlər xəstələri özəl tibb müəssisələrinə müayinəyə göndərə bilməzlər. Bu qadağa həkimlərin gizli sövdələşmələrinə son qoya bilərmi?
Kompüter oyunları üzrə dünya çempionatı keçiriləcək və çempionatda Azərbaycan da iştirak eləyəcək.
Mürəbbə pişirə bilməyənlər payızı gözləsinlər. Payızdə üzüm ucuz olacaq. İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrində eşidə biləcəksiniz.
Və idman yeniliklərində Braziliya yığmasına yeni baş məşqçi təyin olunub. Yığmanın məşqçisi bundan sonra Dunga olacaq.
Və biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nədən yazırlar.
Və xəbər ətərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi olacaq. Verilişdə müxbirimiz Ağdam və Bərdədə gördüklərindən danışacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edənlər, orada müalicə almaq istəyənlər bütün müayinələri, analizləri ilə oradaca verməlidirlər. Yəni, daha həkimlər hansısa analiz üçün xəstələri özəl tibb müəssisələrinə göndərə bilməzlər. Səhiyyə Nazirliyi bunu həkimlərə qadağan eləyib. Səbəb kimi də onu göstərib ki, həkimlər bir-biri ilə sövdələşirlər, bir-birinə xəstə göndərilir. İndi bu məsələ qadağanı həll eləyə biləcək, bu qadağa məsələni həll eləyə biləcəkmi? Yaxşı, dövlət tibb müəssisəsində müasir avadanlıq yoxdursa, onda həkim neynəsin, xəstə neynəsin? Bütün bu suallara müxbirimiz Arifə Kazımova cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Mən çox vaxtdır poliklinikaya gedirəm, müraciət edirəm. Orada xidmət pulsuz ödənilir.
Bəs olur mu ki, məsələn, sizi hansısa həkim göndərir özəl tibb müəssisəsinə?
Məni Diyamədə göndərmişdilər. Getdim ora. Mənə dedilər ki, 8 şifran qan analizi. Mən qayıtdım geri. Dedim, mənə lazım deyil.
Deyəsən, Musa kişi bundan sonra müayinə üçün daha özəl tibb mərkəzinə gedəsi olmayacaq. Çünki Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev dövlət tibb müəssisələrinə tapşırıb ki, özəl mərkəzlərə tibbi müayinə üçün xəstə göndərməsinlər. Nazirin sözlərinə görə dövlət xəstəxanalarındakı bəzi həkimlər özəl mərkəzlərlə işbirliyi qurublar. Özəl mərkəzə müayinəyə göndərilən analizin cavabı isə bəzən heç gərəkli olmur. Bəs görəsən Səhiyyə Nazirliyi bu qadağanın yerinə yetirilməsinə necə nəzarət eləyəcək? Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, əgər nazirliyə hansısa həkim barədə siqnal çatarsa, yaxud yoxlama zamanı belə hal üzə çıxarsa, nazirlik ciddi tədbir görəcək. Klinikli tibbi mərkəzin həkimi Sevda Əliyeva deyir ki, yalnız istisna hallarda onlar xəstələri özəl mərkəzlərə göndərirlər.
Bəzi şeylər, məsələn, infeksiyalar bizdə yoxlanmır, onu özələ göndərdik.
Həkim ekspert Adil Qeybulla isə Səhiyyə Nazirliyinin özəl müəssisələrlə bağlı qərarını heç də qadağa kimi dəyərləndirmir. Onun sözlərinə görə dövlət müəssisələrində aparıla bilən müayinələrin pulsuz həyata keçirilməsinə nail olunmalıdır. Özəl mərkəzlərdə qiymətlər yüksək olduğu üçün bu məsələlər indi qaldırılır. O ki, qaldı bəzi həkimlərin özəl tibb mərkəzləri ilə gizli işbirliyinə.
Sadəcə olaraq müəyyən mükafatlandırma məqamları var, yəni hansısa bir özəl klinikana əməkdaşlıq edən həkim göndərdikləri analizlərin müqabilində ola bilər o klinikada müəyyən. Bu cür şeylər var, təbii ki.
Yəni, çünki təbiidir bu, olmalıdır belə bir şey.
Mən hesab edirəm ki, bu əslində rəqabət mexanizmi yaradır və açığı sağlam olmayan rəqabət mexanizmi yaradır. Hər halda bunun aradan qalxması üçün həkimlərin həyat səviyyəsi yüksəldilməlidir ki, bu cür negativ tendensiyalar baş verməsin.
Adil Qeybulla özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı söylənən nöqsanları qəbul edir, ancaq arzulayır ki, bu cür yoxlamalar sağlam məqsədə xidmət eləsin.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi.
Ülviyyə, bir sualım var. Burada bu tibb müəssisələri bağlana-bağlana gedir. Bunlar hansı şərtlərlə fəaliyyətini bərpa eləyəcək? Ya bərpa eləyəcək mi?
Aha, ilkin məsələ burasındadır ki, Səhiyyə Nazirliyi tibb müəssisələrini ona görə bağladığını deyir ki, özəl tibb müəssisələri standartlara uyğun fəaliyyət göstərmirlər. İndiyə qədər 2 özəl tibb müəssisəsinin işi dayandırılıb, Diamedin bir də Vital Klinikanın med servisə də vaxt verilib ki, deməli işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın. Bu özəl tibb müəssisələri deməli işin keyfiyyətini yaxşılaşdıran kimi onların fəaliyyəti bərpa olunacaq. Mənə bir xəbərlər var ki, Diamedin işi daha əvvəl bərpa olunacaq. Yəni, gələn ayın əvvəllərinə qədər bərpa olunacaq. İndi orada təmir işləri gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. İlkin buyur.
Sosial Ülviyə, Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyanın həcmi azalır. Səhər qəzetləri bundan yazırlar. Daha doğrusu, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində bu addan bir yazı var. Yazının müəllifi deyilir ki, Azərbaycana yatırılan xarici investisiyanın həcmi ildən ilə azalır. Məqalədə o da yazılır ki, Dövlət İstatistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev belə deyib. Arif Vəliyevin sözlərinə görə, ölkə iqtisadiyyatına 2006-cı ilin, yəni indi yaşadığımız ilin ilk 6 ay ərzində 2,6 milyarda yaxın yeni Azərbaycan manatı yatırılıb. Bu isə ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə 7,7% azalma deməkdir. İnvestisiyaların həcmi niyə azalır sualına müəllif belə cavab verib ki, demək, Ülviyə, sən demə, bu daha çox hökumətin bir sıra əcnəbi şirkətlərə nümayiş etdirdiyi sərt mövqe ilə izah oluna bilər. Buyur Ülviyə, görə səndə nə var, nə yox?
Şərq qəzetində belə bir yazı var, müxalifətin süslüyü. Şərq qəzeti hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət düşərgəsində süslük müşahidə olunur, pasivlik var. Özdə müəllifin fikrincə, bu heç də müxalifətin özünü izah elədiyi kimi mövsümlə bağlı deyil, yəni yayın gəlişi ilə bağlı deyil, heç iqtidarın təzikləri ilə də bağlı deyil. Müxalifətin dedi ki, Şərq qəzetinin yazdığına görə bu parlament seçkilərində uduzmuş müxalifətdən sonra, müxalifətdə ilə bu təbii prosesdir. Hətta qəzetə müsahibə verən siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, müxalifətin tərkibində müxalifət öz sıralarına indi bugün baxış geçirir. Ətrafı bugünkü Şərq qəzetində oxumaq olar. Amma ilkin qəzetlərin yazdıqları bir tərəfə gəl istəyirsən özümüzün yazdıqlarımızı xatırladaq. Görək bugün Azadlıq Radiosunun hansı xəbərləri var. Xəbər başlıqlarının vaxtı gəlib çatıb saat 9-a düz 15 dəqiqə işləyir. İsrailin quru qoşunları Livandakı əməliyyatlarını davam etdirir.
Amerikan dövlət katibi İsrail və Hizbullah arasındakı münaqişə ilə bağlı bölgədə danışıqlar aparır.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar uğursuz nəticələndi.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev yenidən aclığa başlayır.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə hazırladığı xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İlkin, buyur mətbuat icmalını davam elətdirək, xəbərləri xatırlatdıq. İndi də görək qəzetlər nədən yazır.
Demək, mən 525-ci qəzet var əlimdə, amma 525-ci qəzet Azərbaycandan yazmır. Daha doğrusu yazır, amma dolayısıyla. Demək, 525-ci qəzetdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnevinin Ermənistana səfərindən yazıblar. Qəzetdə yazılıb ki, Azərbaycana səfərini başa vurub Yerivana gedən cənab Simnevi Ermənistandakı danışıqlarında həm də Dağlı Qarabağdan danışıb. Və Simnevi Ermənistan prezidenti və digər rəsmilər ilə görüşdə deyib ki, Avropa Birliyi hələ də Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılığın əldə olunmamasına təəssüflənir. Ülviyə, bu 525-ci qəzetin yazığına görə bununla belə Avropa Birliyinin təmsilçisi danışıqlar prosesinin formatını dəyişdirilməsinə əsas görmədiyini də vurğulayıb. Demək belə Ülviyə, bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ülviyə, afişalarda bugün nə var? Kinodan, teatrdan. Sən nəsə axırı günləri heç xəbər zad vermirsən bu mədəni istirahət istəyənlər üçün.
İki məsələ burasındadır ki, doğrudan da afişalarda bir şey yoxdur, bir yeni yoxdur. afişalarımız demək üçün demiyorlar ki, bomboşdur. Gərək gələn həftənin axırını gözləyək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu bugündən etibarən hər gün səhər saat 8-in yarısında ANS-ÇİM 102 FM tezliyində də dinləmək olar. Amma hər gün səhər saat 8 tamamda biz yenə həmişə olduğu kimi sizin görüşünüzə gələcəyik 15.30 və 1296 AM tezliklərində verişlərimiz davam edəcək. İlkin, kompüter oyunlarının ara necədir?
Belə də, arada bir oynayıram fikrimi dağıtmaq üçün, amma indidən buradan deyirəm ki, işdə oynamıram.
Amma ilkin sənə məsləhətdir ki, bundan sonra daha çox-çox oynayasın, çünki kompüter oyunları üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Hətta Azərbaycan bu çempionatda iştirak edəcək, belə ki, sənin şansın var ki, kompüter oyunları üzrə dünya çempionu olasan. Amma əvvəlcə çempionat ölkə səviyyəsində olacaq, qalib gələnlər Avropa, oradan da dünya çempionatına göndəriləcəklər. Ətraflı ülke Rakif qızının söhbətində.
İnternet klubu ara çox getdiyimə görə mənim evə yığışmağım su kompüterdə alıb qoyublar və sözüncə internet klublara marağım daha yüksəkdir, nəinki evdə oturub fərdi şəkildə bu oyunları oynamağa.
Samir Əliyev asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunlara üstünlük verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Samir və onun kimi şəbəkə oyunları oynamağı xoşlayan və bu sahədə nəyə qadir olduqlarını göstərmək istəyən dostları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay Bakıda ilk dəfə olaraq yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə ölkə birinciliyi keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Çempionatın qalibi həm də kompüter oyunları üzrə dünya birinciliyində Azərbaycanı təmsil edəcək.
Hal-hazırda bir neçə aparıcı ölkələrdə artıq kompüter oyunları ölkə çempionatı səviyyəsində keçirilir və müxtəlif yaş qrupu arasında, əsasən yeniyetmə gənclər arasındadır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov. İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsi məqsədə uyğundur. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışlar təkcə kompüter oyunları ilə bağlı deyil, həm də proqramçılıq və digər sahələr üzrə də keçirilməlidir.
Elə etmək lazım, bizdə tək bu istiqamətdə yox, məsələn, intellektual oyun, kompüterə intellektual oyunlar istiqamətində. La belə deyək ki, məsələn, nə üçün tək ki, yaxşı mənada hakerlikdən bağlı bir çempionat keçirilməsin. Mən istəyirəm ki, fitri istedadı olan uşaqların ortaya çıxması, uşaqların bu kompüter texnologiyalarının yaxşı tərəflərinə yönəldilməsi, proqramçılığa, proqram ixtisasına gəlməyə yönəldilməsi üçün biraz başqa cür oyunları təşkil etmək olar.
Bu çempionata qatılacağını deyən Seymur Əliyev inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Kompüter oyunları ilə bağlı keçiriləcək çempionat haqqında söhbət eşitdik.
Ülvəyə, bir sualım var. Düz istədim, burada Seymur Əliyev çox arxayın deyir ki, çempion özü olacaq. Bəlkə özüm olmaq istədim. Ona görə bu çempionata iştirak eləmək üçün hara müraciət eləmək lazımdır?
İlkin, əvvəlcədən deyirəm ki, sənin vaxtın çox azdır. Cəmi 5 gün vaxtın qalıb. Çünki Gənclər İdman Nazirliyinə bu ayın axırına qədər, iyunun 30-una qədər müraciət eləmək lazımdır kompüter oyunları üzrə çempion olmaq üçün. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən sonra da bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verişi başlayacaq. Rövşən Qəmbərov bu dəfə Bərdədə, bir də Ağdamda gördüklərindən, eşitdiklərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisdir, Paris. O Paris yerləri, Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşən adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur. Giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərər qazılar, səngərərin çiğnəmlər. və tabutu aparırıq, belə hər şeyə oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranına danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Ağdam və Bərdədən xəbərətərdən olan Azərbaycan şəkillərini xəbərətərdən sonra dinləyə bilərsiniz. Bakıda saat 9:22 dəqiqə işləyib. Xəbərətəri biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İrviyə Əsədzadə. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
İrviyə necə deyərlər, xəbərim var xəbərdən. Bu payız üzümün qiymətinin aşağı olacağı gözlənilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, üzümün istehsalı artır. Və yəqin burada məntiqlə belə çıxır ki, buna görə də qiymətlər düşməlidir.
İnşallah. Mürəbbə pişirə bilməyənlər bəlkə üzüm çıxandan sonra bir şey eləyə bildilər.
Valla bizdə üzümdən ancaq kişmiş elədiyini eşitmişdim.
Yox, üzümdən mürəbbə də olur ilkin. Sən bilmərsən belə şeyləri. Mürəbbə gəlib çatdı iqtisadi yeniliklərə və valyuta məzənnələrinə. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azərenerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 24-də 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Kəbiran Dilavəri bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmanı. İdmanla maraqlananlar qulağı bizdə olsun. Əvvəlcə mən bir xəbəri deyim ki, Braziliya yığmasına təzə baş məşqçi təyin olunub. Bu iki dünya çempionatında Braziliya yığmasına rəhbərlik edən Carlos Alberto Pereira'nın yerini yığmanın keçmiş kapitanı Dunga tutub. Bir xatırlatma eləyim ki, 5 qat dünya çempionu Braziliyanın bu çempionatdakı heyəti güclü sayılırdı, güclülərdən sayılırdı, amma Braziliyalılar 4-də 1 finalda Fransaya uduzdular və mübarizəni də dayandırdılar. Elə Pereira da bu nəticəyə görə istefa verməli oldu. İlkin, buyur görə Azərbaycanda nə var?
Azərbaycanda hələ ki, Braziliyanın bu nəticələrinə 4-də 1 finalı uğursuzluq saymasına hələ ki, belə xülya kimi baxırlar düzdür. Ona görə başqa idman növlərindən danışacağım, futboldan bu dəfə vaz keçək. Demək, bədii gimnastikadan başlayaq. Azərbaycan bədii gimnastları 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarına 3 lisensiya almağa çalışacaq. Gimnastika Federasiyasından belə deyiblər. Federasiyadan verilən məlumata görə 2 lisensiyanın şəxsi, 3-cünün isə qrup yarışlarında əldə edilməsi planlaşdırılıb. Düzdür, bu lisensiyalar uğrunda mübarizəyə Azərbaycanın gimnastları hələ 1 il sonra başlayacaq Yunanistanda keçiriləcək dünya çempionatında. Amma hazırda komanda sentyabrda Moskvada başlanacaq Avropa çempionatına hazırlaşır. Bir xəbərdə 30-lu xokkey ilə bağlı, 30-lu xokkey üzrə gənclər arasında Avropa çempionatı davam edir və həm Azərbaycanın qızlardan ibarət yığma komandası, həm də kişilərdən ibarət komanda bu yarışlarda iştirak edir. Qızlardan ibarət komanda Litvadakı Trofi kubokunda, kişilərin komandası isə Slovakiyada keçirilən Çağırış kubokunda mübarizə aparır. Demək, bugün, iyulun 25-də həm kişilər, həm də qadınlar eyni ölkə ilə Litvanın yığmanları ilə qarşılaşacaq. Trofi kubokunda yarışan qızların komandası əvvəlki turda Ukraynaya uduzub, oğlanlardan ibarət komanda isə Rumuniya və Balqarstana qalib gəlib. Ülvə, idmandakı son yeniliklər bu qədər idi.
İlkin, məndə də bir neçə xəbər var. Deməli, Amerikada alimlər tapıblar ki, insanın pi hüceyrələrini əzələ hüceyrələrinə çevirmək olar. Bu daha çox ürək, qandamar, həzm sistemi xəstəliklərinin müalicəsində istifadə oluna bilər. Deməli, alimlər sübut edir ki, pi insan əzələsi üçün zəngin mənbə rolunu oynaya bilər. İlkin, deyəsən, axır vaxtlar bu Amerikada əzələ hüceyrə məsələsi getdikcə aktuallaşır, çünki keçən həftədə bir xəbərimiz var idi. Hətta məsələ prezident də qarşıdır.
Yeri gəlmiş elə, məndə sual doğuran da oldu. Çünki səhifədən öncə keçən həftə prezident bu George Bush, hətta insan hüceyrələrinin araşdırılması ilə bağlı dövlət yardımının səhifədən öncə artırılmasına veto qoymuşdu. İndi səhifə bir dənə də səhiyyə ilə bağlı deyəyim, elmlə bağlı bir xəbər mən verim. Avstraliyanın maliyyə naziri isə qadınları daha çox uşaq dünyaya gətirməyə çağırıb. Nazir deyib ki, özə maliyyə naziri deyib ki, bu ölkənin gələcək inkişafı üçün vacib məsələdir. Bir şey deyim ki, indi Avstraliyada hər qadına 1.8 uşaq düşür, düzdür. Amma bunu maliyyə naziri hesablayıb, ya səhiyyə naziri, vaxt heç bir xəbər yoxdur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
İndi də gəl, hava haqqında məlumata qulaq asaq. Bugün Bakıda güclü şimal küləyi əsəcək. Gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın istiliyi gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bu da bugün olan hava məlumatı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var idi.
İsrailin quru qoşunları Livandakı əməliyyatlarını davam etdirir.
Amerikan dövlət katibi İsrail və Hizbullah arasındakı münaqişə ilə bağlı bölgədə danışıqlar aparır.
Kosovanın statüsü ilə bağlı danışıqlar uğursuz nəticələndi.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev yenidən azlığa başlayır.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Bu, bugünə olan ən son yenilikler idi. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Azərbaycan şəkilləri ilə davam edəcək. Müxbirimiz bu dəfə materialını Qarabağdan hazırlayıb. Ağdada, Ağdamdan bir də Bərdədə gördüklərindən danışacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlki Məmmədov. Sabah eyni dağıda, eyni saatda görüşənə qədər salamat qalın.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Sabah eyni dalğada, eyni saatda görüşərik inşallah. Amma sabah bizi daha əvvəl görmək istəsəniz, eşitmək istəsəniz, radionuzun dalğasını AM-CM 102 FM dalğasına köhlüyün səhər saat
7:30-da.
8-in yarısında. Görüşənə qədər.
Hələlik.
Hələlik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsiniz?